Lia Didiguri se avdoro programa Galerie.
მოგესალმებით, მეგობრებო. კარგა ხნის და ახლაც. სულ ცოტა ხნის წინ. ჯერ ვიკითხე და შემდეგ კი ვისმინე კიდეც ეს წერილები დღეს რომ უნდა შემოგთავაზოთ. მასწავლებლისა და მოწაფის ბატონების ივანე ჯავახიშვილისა და ლევან მუსხელიშვილის მიმოწერა. წერილები თავის დროზე ბატონი ივანე ჯავახიშვილის ქალიშვილმა ქალბატონმა ნათებამ გამოაქვეყნან. მიკროფონთან კი 10 წლის წინ. ბატონი ივანეს შვილიშვილმა, ცნობილმა მწერალმა დავით ჯავახიშვილმა და დიდი ივანეს მოწაფის ლევან მუსხელიშვილის ვაჟმა, ასევე ცნობილმა ისტორიკოსმა დავით მუსხელიშვილმა წაიკითხეს. დიახ, ვისმინე და შთამომავალთა ხმაში წინაპართა ხმა გავიგონე. გადმომედო მათი ფიქრები, განცდები. როგორი თავდადებულები იყვნენ ქართული მეცნიერებისათვის, მისი უანგაროდ ერთგულები, როგორ ებრძოდნენ ავადობას, როგორ ამხნევებდნენ ერთმანეთს და ცდილობდნენ, რაც შეიძლება მეტის გაკეთება მოესწროთ. დიახ, მოესწროთ. მე ძალიან მინდა ისეთივე განწყობა შეგექმნათ, როგორიც მე, როდესაც მოისმენთ დიდი მეცნიერების მიმოწერას, შთამომავალთა მიერ წაკითხულს და გაეცნობით საინტერესო ცხოვრების ერთ მცირე, მაგრამ მნიშვნელოვან მხარეს.
ღრმად პატივცემულო ბატონო ივანე, თქვენთან მოლაპარაკების შემდგომ მეორე დღესვე უქეიფოდ შევიქენი და სახლიდან აღარ გავსულობარ. იმიტომ ვერ გნახეთ, ხოლო აქამდე არაფერი შემიტყობინებია თქვენთვის, რადგან დღე-დღეზე განკურნებას მოველოდი. ახლა საბოლოოდ გამოირკვა, რომ მე კარგა ხნით დამჭირდება მუშაობის შეწყვეტა. მარჯვენა ფილტვში ექიმებმა აღმომიჩინეს ტუბერკულოზის დაწყებითი პროცესი. 1930 წლის 5 აპრილი, თბილისი.
ჩემო ძვირფასო ბატონო ლენკო, თქვენი ავადმყოფობის ამბავმა შემაწუხა. იმიტომ კი არა, რომ ამით ის საქმე, რომელსაც თქვენ კისრულობთ, შესაძლებელია შეფერხდეს. თქვენ ამის ფიქრი ნუ გაქვთ? მე თუ კორექტურის გასწორება თქვენ შემოგთავაზეთ, მხოლოდ იმ მოსაზრებით, რომ ტექსტები, რომელთა გამოცემასაც ვაპირებ, თქვენი სპეციალობის საგანთან არის დაკავშირებული და თქვენთვისაც ეს მომავალში გამოსადეგი იქნებოდა. ამას გარდა, ეხლანდელ პირობებში ვფიქრობდი, რომ ზედმეტი შემოსავლის წყარო არავისთვის მოჭარბებული არ იქნებოდა. მაგრამ თავი და თავი ჯანმრთელობაა და ეხლა ცხადია, უნდა თქვენ ფიზიკურ გამრთელებას მიაქციოთ ყურადღება. მე სწორედ იმას შემაწუხა, რომ თქვენ მომავალნი ჩვენ წარმოვლებზე უნდა ჯანმრთელი და სულიერად და ხორციელად მაგრები იყვნეთ. მე სამწუხაროდ ჩემი ძველი ავადმყოფობა მომიბრუნდა, მაგრამ მაინც ლოგინიდან ავდექი და გამოკეთების იმედი მაქვს, რომ მოუღონიერდები, გნახავთ. გისურვებთ სწრაფ სრულ განკურნებას. მარა თქვენი მოსიყვარულე ივანე ჯავახიშვილი.
ძვირფასო ბატონო ივანე, აქ წამოსვლისას თქვენი ავადმყოფობა დიდ დარდად წამოყვა თან. ნეტა როგორ ბრძანდებით ეხლა? ისე წამოვედი, რომ ვერ მოგელაპარაკეთ და ჩემი საქმის ვითარება ვერ შეგატყობილეთ. რახან ქალაქში კარგა ხანს მომიხდა დარჩენა, ზოგი რამ მოვასტარი და იქვე შევასრულე. საქართველოს მუზეუმის მოამბეში დასაბეჭდად გიორგი ჩუბინაშვილს გადავეცი პატარა წერილი გერმანულ ენაზე, ძველ ეგვიპტური სამარულო ეტლის კავკასიური პარალელის შესახებ. ჩემი შრომა ბრინჯაოსულების შესახებ თან წამოვიღე და ვაპირებ ვითომ მის დამუშავება გადათეთრებას ამ ზამთრის განმავლობაში. 1932 წლის 1 დეკემბერი.
ძვირფასო ბატონო ლენკო, მეოთხე დღეა, რაც წამოვდექი ლოგინიდან. თქვენ ახევარი გრიპოზული ფილტვების ანთებით ვიყავი ავად. მოხუცებულისათვის ეს ავადმყოფობა საბედის წერვა და არაერთი ჩემზე უფრო ჯანმრთელი უმსხვერპლია. მაგრამ მოლოდნელად ჩემმა გულმა, რომელსაც ყველაზე უფრო მეშინოდა, ერთხელაც არ მიღალატა. კარგია, რომ თქვენი წერილი ძველეგვიპტური სამაროლო ეტლის კავკასიური პარალელის შესახებ გერმანულად დაგიწერიათ, მაგრამ გერმანიაში გაგზავნეს ჯობდა. თუ ნიორაძე და მაკალათი ახერხებენ გაგზავნის ნებართვის მიღებას, მე მგონია თქვენს მიიღებდით, მეტად რე შალვან უცუბიძის დახმარებით. ვინ იცის, მოამბეში როდის დაიბეჭდება. ამას გარდა სად იმ ორგანოს მკითხველთა წრედა, სად მოამბისა. აქაც იქაური დანაბეჭდი მეტ შთაბეჭდილებას მოახდენდა. ბრინჯაოს ცულების შესახებ გამოკვლევის საბოლოო დამთავრება მანდ ოძრხეში, რა თქმა უნდა შეუძლებელია, მაგრამ ყველაფრის დაწერას, რაც მანდ მოხერხდება, უნდა უეჭველად ეცადოთ. მხოლოდ თქვენს ჯანმრთელობას ძალაზნუ დაატანთ. უნდა ცალ-ცალკე პატარა ზომის ფურცლებზე სწეროთ ისე, რომ თუ რისიმე შემდგომში ჩამატება ან წინათ დაწერილის გამოცდა დაგჭირდათ, ძნელი არ იყოს. მე მგონია, ეს შრომა შესაძლებელია სადისერტაციო თემად გამოიყენოთ. განახლებულ უნივერსიტეტში თქვენს უნდა შეიტანოთ წვლილი და სწორედ ამიტომაც არის საჭირო სადისერტაციო ნაშრომი დაამზადოთ და დაიცვათ. ჯერჯერობით რა იქმნება და ვინ იქმნება, არავინ იცის. მე როგორც მოგეხსენებათ, ყველაფერს ჩამოშორებული ვარ ისე, რომ მე არაფერი ვიცი, რაც გასაკვირველი არც უნდა იყოს. მაგრამ ეტყობა, არ სხვებმა იციან რამე. თუ რაიმე გამოირკვა, გაცნობებთ, მაგრამ შესაძლებელია თქვენ ჩემზე ადრე გაიგოთ კიდევაც. ჯერ არაფერი მომსვლია და არ ვიცი, ვიქნები მოწვეული იქ თუ არა, მაგრამ მოწვევა, რომც მომივიდეს კიდევაც, ჯერ სანამ მისი შემადგენლობისა და მესვეურის შესახებ გამოირკვეოდეს რამე, ვერ გადამიწყვეტია, ღირს თუ არა ჩემდგომარეობაში მყოფი და ჯანმრთელობის პატრონი ადამიანისთვის იქ დაბრუნება. ჯანმრთელად და მხნედ იყავით. გახსოვდეთ, რომ ცოდნა ნიჭი და შრომის უნარი ყოველთვის გაიმარჯვებს. მარა თქვენი მოსიყვარულე, ივანე ჯავახიშვილი.
ეს გასული საუკუნის 30-იანი წლებია. ქართული უნივერსიტეტის დამაარსებელი, გაძევებული ამავე უნივერსიტეტიდან და საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმს შეფარებია მხოლოდ კონსულტანტად. აქ უახლოვდებიან ერთმანეთს ბატონი ივანე ჯავახიშვილი და ახალგაზრდა ლევან მუსხელიშვილი, მუზეუმის მეცნიერ თანამშრომელი და მასწავლებელი. მომავალ მოწაფეში უკვე ხედავს თავისი საქმის ღირსეულ მემკვიდრეს.
ვირფასო ბატონო ივანე, გავიგე სასიხარულო ამბავი, რომ თქვენ კათედრის გამგეთ მიგიწვიეს უნივერსიტეტში. ვინ იცის, მართლაც ვეღრისოთ უნივერსიტეტის აღორძინებას. მარა თქვენი პატივის მცეველი ლევან მუსხელიშვილი. 1933 წლის 12 თებერვალი, აბას თუმანი.
თუმცა თქვენ ახლა არქეოლოგიაში მუშაობთ, მაგრამ რადგან კერძო ცნობების და მიუხედავად, რომ ნივთიერი კულტურის კათედრაზე თქვენთვის თითქოს ზოგადი კურსის წაკითხვა უნდა დაეკისრებინათ, მე ეს ცნობა მეეჭვება. ჩემი ეჭვი გამართლდა. თქვენ არ შეუტანიხართ. მე მგონია, ეს გარემოება დიდად არ შეგაწუხებთ. ჩვენ, ესე იგი კათედრის გამგეთთა შუამდგომლობის შემდგომ, აქამდის არავითარი პასუხი არ მიგვიღია. საქმე კუს ნაბიჯით მიმდინარეობს. ამავე დროს მოწინააღმდეგეთა ჯგუფი, როგორც ამბობენ, კვლავ ინტრიგების ქსელის გაბმას ცდილობს. მეწრეულს ლექციები არ მოაქვს. ეს გარემოება საშუალებას მაძლევს ჩემი სამეცნიერო მუშაობა შეუფერხებელი უგანვაგრძო. თქვენ შეგეძლებათ დისერტაცია დაბეჭდოთ, დაიცვათ და მომავალი კურსისთვის კარგად მოემზადოთ. ცხეთის გათხრაშიც ინტენსიური მონაწილეობა მიიღოთ. მხნედ იყავით და იმედიანად, ნიჭი და ცოდნა ყოველთვის დაფასდება. ბოდიში ვიხდი საშინელი ქაღალდისათვის. 1933 წელი, 3 მარტი, თბილისი.
ჟვირფასო ბატონო ივანე, მე ვეცდები, რომ თქვენი ნდობა გავამართლო, თუმცა ვშიშობ კი, რომ ვაი თუ ამახალი და სრულიად უცნობი კურსის დაძლევა გამიძნელდეს. იმედი მაქვს თქვენი დახმარებისა. განსაკუთრებით გამიხარდა ის, რომ თქვენი მიწვევა უნივერსიტეტში და კათედრის გამგედ დანიშნა ასე დაუბრკოლებლად ჩატარდა. ეს, მე მგონი, იმის ნიშანი უნდა იყოს, რომ ახლად მომხდარი ცვლილება მკვეთრი ხასიათისაა და რომ იგი ნაყოფსაც მოიტანს. ნეტავი მართლა ასე იყოს, რომ მოგვეცეს საშუალება ხანგრძლივი, დაუბრკოლებრივი და ნაყოფიერი მუშაობისა. 1933 წლის 9 მარტი, აბასთუმანი. მე აქ დიდმა მოუთმენლობამ შემიპყრო. ბატონი შალვანოცუბიძე წერს, რომ აპრილში შეიძლება გერმანელი არქეოლოგები ჩამოვიდნენ სამთავროში სამუშაოდ. რასაკვირველია, მეც იქ ვიმუშავებ და იმედი მაქვს, რომ საფუძვლიან პრაქტიკას შევიძენ. სწორე მოგახსენოთ, სანამ პრაქტიკა მაკლია, არქეოლოგად თავს ვერ გრძნობ. 1933 წლის 12 თებერვალი, აბასთუმანი. ბოდოკლდის ექსპედიციისათვის ნავარაუდევი 5 ან კიდევ 7000 მანეთის ნაცვლად ვიშოვე მხოლოდ 2000. ეს თანხა მეტად მცირეა. ამიტომ მისი მოხმარება წინასწარ მოსაზრებას მოითხოვს. მინდოდა ამიტომ თქვენი აზრის მოსმენა. 1933 წლის 16 ივლისი, აბასთუმანი.
ახლა გასული საუკუნის 30-იანი წლებიდან 90-იანის ბოლოსკენ გადმოვინაცვლოთ. ზამთარია. სიმონ ჯანაშიას სახელობის სახელმწიფო მუზეუმის ერთ-ერთ გაყინულ ოთახში ბატონ ლალი ჯავახიშვილს ხვდები, ისტორიკოს, არქეოლოგს, დიდი ივანეს ვაჟს. 80 წელი უკვე უკან აქვს მოტოვებული, ინსულტი ახალი გადატანილი, მძიმედ საუბრობს, მაგრამ სიამოვნებით იხსენებს წარსულს, მამას.
არა ლალე, მამაზე მინდა მითხრათ. ის, რაც ჩვენთვის არ არის ცნობილი, თქვა.
რა გითხრათ?
გვნობდით მაშინ, რომ დიდი იყო მამა ძალიან?
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გრძნობდი გარემოს, მის ირგვლივ რომ იყო უაღრეს პატივის ცემას, მოკრძალებას იმის მიმართ, შინაურებშიც და რა თქმა უნდა გარეშე ხალხშიც. მამა ამატყოფობდა. პეტერბურგში ყოფნისას მოიწამლა, ცნობილი არის ეს, სპილენძის ამადასტაში დანაყული შაქრით ფუნთაშა შეჭამა სადგურზე მგზავრობის დროს და მთელი სიცოცხლე წვალობდა. აუტანელი ტკივილები ჰქონდა და გამუდმებით დიეტაზე იმყოფებოდა. დედა უწყობდა ხელს, მაგრამ ისე დასუსტებული იყო შიმშილობის გამო, რომ ბოგინათ ჩავარდა. სულ პატარები რო ვიღავით, ზღაპრების მოყოლა იცოდა და ძინების წინ ძალიან გვიყვარდა ჩემ ძმას კახასა და მე. მისგან ვიცი ხალხური ზღაპრები, ამირანის შესახებ, ყამარ ქეთუს. ერთხელ საქართველოს ისტორიის ამბებს გვიამბობდა ხოლმე და მახსოვს, მატრიკულიც გაგვიკეთა კახასა და მე, და როდესაც გამოცდები ჩავაბარეთ, მატრიკულში ფრიადი ჩამიწერა. მამა ძალიან მუსიკალური იყო, ადრე თურმე ვიოლინოზე დაც უკრავდა დედა ჩემი უკრავდა ვიოლინოზე ძალიან კარგად და პეტერბურგში ყოფნისას დადიოდნენ თურმე კონცერტებზე და ყავდათ ჩემი და ნათელა დედა იგონებდა იმ ბედრიერ წლებს როდესაც პეტერბურგში ერთად პატარა ბინაზეთ დედა მამა და ნატელა ცხოვრობდნენ პაპედანში მის სახლში აივანზე ბიგრებოდით ხოლმე ფართე აივანი აქვს იმ სახსა და ყველანი თავს მოვიყრიდით ხოლმე აბაშიძეები რჩეული შვილები დიახ და ზაფხულობით ადრე იღვიძებდა და დგებოდა მამა 6 საათზე ზამთარში 8 საათზე და 11 საათამდე მუშაობდა მერე მიდიოდა ჯერ როდესაც რექტორი იყო უნივერსიტეტში შემდეგ როდესაც უნივერსიტეტიდან გამოაგდეს საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმში დაიწყო მუშაობა კონსულტანტად და იქ დადიოდა 11-დან 3-მდე 4-მდე სამსახურში იყო შემდეგ როდესაც მოვიდოდა გამოიცვლიდა აუცილებლად დასაცმეს და ისადილებდა 15 წუთი სადილის შემდეგ უნდა დაესვენა და ჩებოდა კვლავ სამუშაოდ
ახლა უკვე 21 საუკუნის პირველი 10 წლეულის პირველი წლები ჩემთან სტუდიაში სტუმრათა დიდი ივანეს მოწაფის ლევან მუსხელიშვილის ვაჟი დავით მუსხელიშვილი ისტორიკოსი.
მამა ჩემი თავის დროზე ცნობილი ისტორიკოსია საერთოდ. იყო ივანე ჯავახიშვილის უსაყვარლესი მოწაფე იყო და მე შემდეგ ნატელა ჯავახიშვილმა ივანე ჯავახიშვილის ქალიშვილმა ბატონი ივანესი და მამაჩემის მიზერ მოწერა მოწაფისა და ასწავლისას ვთქვათ გამოაქვეყნა და ეკინა ჩა ზარაჩოლი ძალიან ისეთი კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ ბოლომდე ხო და მამაჩემი მამართალი ბრძანდებით თქვენ შეიძლება ძალიან ცოტა ისხორა მაგრამ ბევრი მოასწრო რაოდენობით შეიძლება ბევრია დაუწერია მაგრამ ბევრი მოასწრო და
არა ბევრია ნამდვილად და აი აგერ მონაწილეობდა ნოქალაქევის არქეოლოგიურ ექსპედიციაში დაკავშირებული საქართველოს შუა საუკუნეების გეგმაზომიერი არქეოლოგიური გათხრების დაწყება და
ხო მაგან ანგაშია
მაშავერას ხეობაზე ამ მე აქ საინტერესო რამდენი რამე მოუსწრია თუ თქვი 42 წლის ასაკში
აი შუა საუკუნეების არქეოლოგია ფაქტობრივად მაგან შეაუყარა საფუძველი
აი თქვენი არჩევანია.
ხო და ეს მამაჩემი ცოტა ისეთი კაციო რაღაც მრავალ მხრივ ინტერესი ჰქონდა. არ იყო ერთ პროფესორს ვთქვათ ერთი ვიზუ რაღაც ისტორიში იყო. წყაროც ცოდნე იყო, გამოსემული აქვს მაგას წყაროები, ახალი სხვათა გაგება ქვია ასეთი ძველი ქართული წყაროა. ეხლა სამიმიშო გამოსემო თითულება სხვათშორის ის ძალიან ნუ ქართული ენა ეცოდა ძალიან კარგად, არქეოლოგია ეცოდა კარგად და ეს ის აი მახრივ ის ჰქონდა ის სხვა ინტერესები და ჩვენ წარმოგიდგენთ მე ახლა მე მამრე გარდაიცვალა მე 14 წელში ვიყავ ახლა 13 წელში ვიყავ შრო მოძელი ვიყავ და ფერმასულს და ბოლო ხანებში ოსტაშა ბავშვობაში მიყვებოდა ხოლმე რაღაც ესე იგი ზეთი რაღაც ზაპრები იცოდა საოცარი რა არის ცით რომ რაღაც ქართული ზაპრები იცოდა რა თქმა უნდა ალბათ მამამისის და პაპამისის მონაყოლით ბავშვობაში ასეთი ზაპრები მე არ გამიგია იმის მე ქართული ზაპრები გამოცემულია ზეგნისა და სკავსი არაფერი არის არაშოლერული ზალტებიც და ამას მიყვებოდა ხოლმე და ჩემს ძმას
გახსოვთ რამე
მართლა კი რაღაცები მახსოვს ესე
იქნება აღადგენოთ
რა ხო და არა უკვე ფრაგმენტები მახსოვს რაღაცა
აი ფრაგმენტულად
არაშოლერული რაღაცები იყო და ამას მიყვებოდა და მე ჩემს ძმასაც ალბათ ჩემი ძმა სხვა პროფესიით წავიდა საექიმოზე იყო ჯერ ფათაშოს, მაგრამ მე საინჟინროზე შევიდა და სამთოელი პროფესორია სამთო მექანიკოს. ხო და მე კიდე ერთხელ მას იმოქმედა შემდეგ რაღაცას მიყვებოდა ხოლმე საქართველოს ისტორიიდან. როდესაც გამიზნულად გაიღვიძებინა ჩემში ინტერესი რა. ასე მახსოვს მიყვებოდა სოფლიოში ცნობილი სამი მხედართმთავარი იყო ასე. ჩაუმითა აღარ მახსოვს, ერთი ნაპოლეონი იყო ნამდვილად. მეორე არ მახსოვს იულიუს კეისარი იყო თუ ჰანიბალი თუ ასე და მესამეს ამბობდა გიორგი მე-11 იყო ჩვენი ქართული მეფე იყო ასეთი და აი ქედა მარცხოსაც გიორგი მე-11 და მართლა შესანიშნავი პიროვნება იყო გიორგი მე-11 და ატროვა ამანი მოხმედა ჩემზე მე მითუმრეს რომ ადრე რო გარდაიცვალა და ასე ხო და ალბათ კერე მაგან განაპირობა თქვა ჩემი ეს
ერთ მეგობრებო ამ წერილებითა და ჩემი ჩანაწერებით მე 20 საუკუნის 30-იან წლებსა და 21-ის 10-იან წლებს შორის 30-იანი პომპეზური პათოსითა და ბუტაფორული ენთუზიაზმით ახსავს ეპოქაო ასე აფასებენ მას ჩვენი თანამედროვეები და ამ ეპოქაში ორი ქართველი მეცნიერი ერთი ახალგაზრდა ლევან მუსხელიშვილი აბასთუმანში მკურნალობს მაგრამ წამითაც არ წვეთს მუშაობას, დარდობს კია, აქ მუშაობა, განამუშაობაო, უნივერსიტეტიდან გარიყული დარჩიო, ეხმიანება მასწავლებელს, ისიც თავჩახრილი მუშაობს და ისიც ავადმყოფობს.
ამ სიშორეზე ზოგიერთი ცნობის უქონლობის გამო გადაჭრილი რჩევები ძალიან ძნელია. ქენი ნაბობიტგან ვეღარ მოვიგონე თუ რომელი შენობაა ყორეთი უკიროდ ნაგები საერთოდ თანხის სიმცირის გამო ისეთი ადგილის გათხრას უნდა შეუდგეთ ბოდოკლდაში რომლის დამთავრებას მაგფულით შესაძლებელი იქნება და განათხარის შედეგით საინტერესო აღმოჩნდება 1933 წელი 28 ივლისი თბილისი
გავთხარე მთლიანად ერთი პატარა შენობა და დიდი სასახლეც იმდენად რომ მისი პირვანდელი გეგმა თვალსაჩინოდ შეიცვალა და გართულდა. გავთხარე ის შენობებიც რომლებიც ეჭვს ბადებდნენ ციკლოპურ ნაგებობათა და ეკლესიის ერთმანეთის მიმართ ქრონოლოგიური დამოკიდებულების შესახებ. გამოირკვა რომ ეკლესია ქრონოლოგიურად წინ არ უსწრებს დანარჩენ შენობებს. 1933 წლის 26 აგვისტო აბასთუმანი ღრმად პატივცემულო ბატონო ივანე გუშინ გიორგი ჩუბინაშვილი იყო აქ დაათვალიერა და ჩვენი სამუშაოები და თავის აზრს გადმოგცემდათ ბევრი სრულად გაუთვალისწინებელი ხარჯი აღმოჩნდა საჭირო იქნება რომ ფილიალმა დამატებით გამოიღოს კიდევ 5000 მანეთი მაინც. მე მინდოდა ეხლავე მიმეწერა პიჩიკიანისათვის ფილიალში. მაგრამ მე გადავწყვიტე თქვენი პასუხისათვის მომეცადნა. ეგებ 5000 კი არ მოვითხოვოთ, არამედ 7 ან 10000. ან ეგებ ჯობდეს რომ ჯანაშიას მივწერო. მე მგონი ურიგო არ იქნება თუ თვითონ ჯანაშია ამ პიჩიკიანი გამოისერნებდნენ ბოლნიში და თავის თვალით დარწმუნდებიან იმაზე რომ დოტაცია აუცილებლად უნდა გადიდდეს.
ბატონო ლევან, რაკი დმანისი იმეცა და მოდოდის გვიმართლებს. ამიტომ მთელი ჩვენი ენერგია მას მოვანდომოთ და გეგუთის გათხრას იანვრის არდადეგებისთვის გადავდებ. 1916 წლის 9 სექტემბერი თბილისი
აქ ბოლნისთან შედარებით იმოდენა საქმე გვაქვს ყოველ დღე იმდენი ნივთი ამოდის იმდენი რეცხვა ხეხა წერა და კვლევა გვჭირდება საველე სამუშაოების გარდა რომ არათუ წერილისათვის ძილისთვისაც ძლივს ვიცლით რამდენიმე სასწრელი გათხრის შემდეგ დაიწყეთ ქალაქის სისტემატური გათხრა. ძალიან ბევრია არაბული წარწერა. წარსულ პირას გოგია წერეთელი იყო აქ ერთი დღით. ბევრი აგრეთვე სომხური წარწერა, შედარებით მერმინდელი. და მის წასაკითხავად კარგია, რომ ლეონ მელექსეთბეგი ამოვიდოდეს. 1936 წლის 10 სექტემბერი, დმანისი.
ხშირად ვფიქრობ ხოლმე ადამიანურ ურთიერთობებზე. როგორ იბრმება იგი, რის საფუძველზე? შემდეგ რატომ წყდება, ქრება, ან პირიქით იხვეწება, მტკიცდება? და როცა ამ ორი ადამიანის, მასწავლებლისა და მოწაფის საქმეანსა და თან ერთმანეთზე ზრუნვით გამთბარ წერილებს ვუგდებ ურს, რატომ ჟღერს ეს ჩემთვის ჰარმონიად? რატომ გონია, რომ მათი ურთიერთობა ადამიანური ურთიერთობების პოეზიაა?
მათ პატივცემულო ბატონო ივანე, თქვენმა ავადმყოფობის ამბავმა ძალიან შემაწუხა. თქვენი გულის სისუსტე მიეწერება პირველ ყოვლისა არა ასაკს, არამედ თქვენს უზომო დაღლილობას. გავიგე ისიც, რომ აგარაკებზე და არ გასვენებენ სამუზეუმო საქმეებით. 1940 წლის 23 აგვისტო, გეგუთი.
თქვენი გეგმა, რომ ქართული წარწერათმცოდნეობა აირჩიოთ თქვენ სპეციალობად, მიზანშეწონილად არ მიმაჩნია. მეტად ვიწრო დარგია და პატარა სარბიერი თქვენთვის. ქართული წარწერების სიმცირე მალე დააშრეთ წყაროს და ახალი საკვლევაძიებო მასალის უქონლობა მაინც გაიძულებთ ისევ სხვა დარგს მოჰკიდოთ ხელი. 1940 წლის 9 სექტემბერი, თბილისი.
თქვენ მეკითხებით, თუ როგორ მაქვს მე წარმოდგენილი მუშაობა ქართულ ეპიგრაფიკაში. პირველ ყოვლისა, მე ეს დარგი არც ისე ვიწრო მგონია და ამასთანავე ჩემი ღრმარწმენით მე სწორედ რომ როგორმე უნდა შევზღუდო სამოქმედო ასპარეზი, თუ მინდა რომ რაიმე ღირებული გავაკეთო. მე არც ცოდნა და არც ძალა შემწევს იმისათვის, რომ ფართო ამოცანები დავისახო.
ვიფაშე ბატონო ლევან, მე მაინც მგონია, რომ ეპიგრაფიკა თქვენ შესაძლებელია მხოლოდ დროებით ამოცანად დაისახოთ. თქვენი ნიჭის და მომზადების პატრონს მეტი მოეთხოვება და შეშვენის. 1940 წლის 20 სექტემბერი, თბილისი.
ხომ შევთანხმდით, ვიაროთ დროში გადავაადგილდეთ მეთქი. აი რა ზვესაუბრები შესანიშნავ ქართველთა ჩამომავლებს. ბატონი ლალე ჯავახიშვილი.
რა მინდა იცით კითხოთ? საერთოდ ბევრს ცუც თუ ხედავთ ცხოვრებაში. ფიქრობთ, რომ დღესდღეობას ძალიან უჭირს ბანო ლალე?
ზნეობას მუდამ უჭირს. არ ვიცი, შევძლებ თუ არა გადმოგცეთ ის, რასაც მე ფიქრობ. ადამიანი რთული არსება არის. ისეა გადაჯაჭვული მის მეში ზნეობა და უზნეობა, რომ ხშირად
ერთის ჯაგრას მეორეს,
ხო, ჯაბნის მეორეს, ხო? დია, მაგრამ მაინც ოპტიმისტი ვარ, მოგახსენეთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ზნეობა სჭარბობს ადამიანში. დღეს ისეთი მოვლენების მოსწრე ვართ, ქალბატონო დია, რომელმაც შეარყია მთელი ჩვენი საზოგადოება. დედამიწაზე კა კატაგლიზმები ხდება ამჟამად. სრულიად სხვა წყობილება იბადება. სხვა თონარწორობა უნდა დამყარდეს მსოფლიოში. ჩვენ ჩათრეული ვართ ამ პროცესში. ხუმრობა არ არის, დაინგრა უზარმაზარი იმპერია, ბოროტების იმპერიად წოდებული. და ეს ისეთი ისტორიული მოვლენა არის, რომელიც შესადარებელია რომის იმპერიის გრევასთან. ბუნებრივია, რომ ყველაფერი ეს მოქმედებს ადამიანებზე. ახალი ურთიერთობები იბადება ადამიანთა შორის, იბადება წვალებით, ტანჯვით იბადება ახალი ცხოვრება. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი დალაგდება. ფიქრობ, რომ ის პოლიტიკური მოღვაწეები, რომლის ჩამოყალიბებას და დაბადებას ვუცქერით, ახალი ტიპის მოღვაწეები არიან. მე პირადად იმიტომაც ვარ პარლამენტში, რომ ოდნავ მაინც შევიტანო წვლილი საქმიანობაში. მე ოპტიმისტი ვარ. მჯერა ადამიანისა, სიკეთისა. ადამიანი გაჩენილი არის სიკეთისათვის. და რაც არ უნდა იყოს, რამძიმე განცდების არ უნდა იყოს, უნდა გადაიტანოს კაცმა. იმიტომ, რომ სიცოცხლეს ფასი არაფერი არ არის. მე მჯერა მომავლისა, მჯერა, რომ სიკეთე ზლებს ბოროტებას და ამიტომ ღირს სიცოცხლე.
ბატონი დავით მოსხელიშვილი. ბატონო დავით, თქვენ ერთგან ბრძანეთ. ისტორია ურთულესი მეცნიერებაა და მისი დაუფლება ზღაპარივით წიგნის წაკითხვით შეუძლებელია. იძულებული გახდით, რომ ეს გეთქვათ. აი ახლა დღეს, თუ შეიძლება, უფრო ვრცლად მეცნიერების ამ დარგის შესახებ, მის მნიშვნელობაზე ზოგადად და დღეს ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში განსაკუთრებით.
ჩვენ ბრძანეთ რა მნიშვნელობა აქვს ისტორიაში. სხვათა შორის ეს არ არის რიტორიკული კითხვა, იმიტომ რომ ხშირად სმენია არა ისტორიკოსებისაგან და არა ჰუმანიტარებისაგან განსაკუთრებით, რომ რა საერთოდ რა საჭიროა ეს ისტორია და ჰუმანიტარული დარგები საერთოდ, რომელიც ქვეყანას არაფერი შერაზგება. ესეთ რა, აი რეიგანი, ცნობილი პრეზიდენტი ამერიკის, არა, 1999 წელს მიდიოდა პრეზიდენტობიდან და გამოსამშვიდობებელი სიტყვა უთხრა ამერიკელებს, რომ ჩვენ თუ არ გვეცოდინება, რას ვაკეთებთ წარსულში, ჩვენ ვერ გავიგებთ, ვინ ვართ დღეს. და ამიტომ ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ ჩვენი ძველი ცნობილი ისტორიული მოღვაწეები, რომ შევინარჩუნოთ ამერიკული სული. აი ეს ყველაფერს პერიფრაზი შეიძლება, ეს აზრი იყო მის სიტყვებში. 100 წლით ადრე ამაზე ილია ჭავჭავაძემ თქვა იგივე,
რა ვიშველიებთ ახლა ამ გამოთქმას, მაგრამ
ერის გათახსირება მაშინ იწყება, როდესაც
ისტორიას
ივიწყებს ერი.
უბრალოდ ჩვენი ისტორია არის ბევრად უფრო ხანგრძლივი და ბევრად უფრო მდიდარი ამერიკასთან.
ხო, რა თქმა უნდა, თორე ფაქტი თავისთავად ერთ და იგივეა, არა შეიძლება. ასე რომ ეს უნდა ვიცოდეთ და ამას უნდა დააკვირდეთ, რომ ამას ამბობს ილია ჯავჭავაძე და ამას ამბობს რეიგანი, ორი სხვადასხვა სრულიად ადამიანი, მაგრამ ორი ჭკვიანი და მისაბაზე ადამიანი ყველა ერისთვის. თანდაყოლილი თვისება ადამიანის, რომ იცოდეს რა ერის შვილია. Да, и содес, მე არ ვამბობ რა ხოლმე ისტორია ისოდეს ისე როგორც ხო, მაგრამ რა ერის შვილია, რა გაუკეთებია ამ ხალხს რაღაც ზოგადად, აი ესე თუ როზანეც ხაბარივითო, ეს მაინც უნდა ისოდეს, უცად ითხოვს და ცოტა მაინც ისოდეს რა შექმნა ამერმა, იმიტომ რომ ყველა ერს თავისი წვლილი აქვს საკაცობრიო ისტორიაში, რა თქმა უნდა, მაგრამ ქართველებს ფათაშორის ასევე მნიშვნელოვანი და ხშირად იცით ისეთი მოვლენებია საქართველოს ისტორიაში, რომ სხვაგან მე არ შეხვედრია პირადად და რაღაცა უნიკალური გამოცდილება აქვს ამ ერს, ბევრ რამეში სხვადასხვაგვარად. და თუნდაც პირველ რიგში ის უნიკალური გამოცდილება, რითიც ჩვენ მოვახციეთ აქამდე, ეს ჩვენ ყოველთვის პატარა ერი ვიყავით და ყოველთვის საპლუხაროდ უზარმაზარი იმპერიების შორის ვიყავით და ამიტომ ბოდიშ ურთიერთ სიყვარულს მარეს იჭვლიტებოდა ეს ქვეყანას და ერის და ამიტომ აქ სრულიად სხვა დიპლომატია იყო საჭირო, რომ შენი გენარჩუნებინათ თავი და შეინარჩუნეს რო ქართული მართავ და რითი შეინარჩუნეს? რითი? იმით, რომ ჭკვიანი ხალხი ყავდათ მთავრობაში, უჭკვიანესი მეფეები ყავდათ, უჭკვიანესი დიპლომატები ყავდათ და ლავირებდნენ ისინი ისეთ სპარსესსა და რომ შორის, ვთქვათ, პართიასა და რომ შორის, მე ბიზანტიასა და სპარსეს შორის, არაბებსა და ბიზანტიას შორის, თურქეთსა და სპარსეთს შორის და
რამდენ შორის.
დიახ, და ბოლოს კიდევ რუსეთში რომ მოგვადგა და აი აქ დავიღუპეთ. აქ ვეღარ შევუძლო ქართულა დიპლომატია. ის რომ სულ ცოტა ქართველ ერს 2500 წლის ცივილიზებული ცხოვრების გამოცდილება, ცივილიზებული, ესე იგი სახელმწიფოებრივი ცხოვრების გამოცდილება აქვს. ეს არ შეიძლება დაკარგული იყოს. უნდა ისოდე, როცა მართავ ქვეყანას, მაშინ მაინც, ეხლა შეიძლება ვიგით ადამიანს რაც მოეთხოვება შეიძლება და არ შეიძლება, მაგრამ როცა მართავ ქვეყანას და პრეტენზია გაქვს ამ ქვეყნის მომავლისათვისა და ხალხის მომავალზე, უნდა ის მაინც ისოდე ძირითადი კონცეფცია ამ ისტორიული განვითარებისა, შენი ხალხის რა იყო, საით მიდიოდა, რა მარტო შენ ხო არ ხარ გასულ შემქმნელი, შენ ისტორია, შენ შენზე ჭკვიანები თუ არა, არანაკლებ ჭკვიანი ხალხი იყო და ამიტომ იმათი გამოცდილება უნდა გესმოდეს. მარტო ის კი რომ აი დავით აღმაშენებელი იზახიან ეხლა და იზახოდნენ სულ რომ ზა კი კი დავით, მაგრამ რა საკეთებს დავით აღმაშენებელი ის ერთი ისიც რომ გაერთიანა ამერიკა-უკრაინა, რა მიმართულება ქონდა ამ კაცს, რა კონცეფცია ქონდა, რო გაერთიანა, რა შექმნა, ეს ყველაფერი ხომ უნდა გაითვალისწინო და ეს ყველაფერი არის ქართული ფსიქოლოგიის გამოცდილება რა, ეს ბოლოს შემთხვევით არაფერი არ ხდება. აი სწორედ ის გამოცდილება სახელმწიფოებრივი ცხოვრების, რომელიც ქართველებს აქვს, აი ქეცნობიერად ასე შეთვისებული, აი რომელიღაც კრიტიკულ მომენტში ერის ცხოვრებისა, ის ვლინდება, ისე ვლინდება, რომ იყრება ერი და აი რაღაც დიდი რო ხდება, ეს დიდი უნდა მოხდეს ისე რომ სასარგებლო იყოს ერისთვის.
ისევ 30-იანი წლები და ბატონი ივანეს წერილი მოწაფისადმი.
იმუშავეთ ქართულ ეპიგრაფიკაზე, მაგრამ რადგინაც სამუდამო სპეციალობად გაიხადოთ, ვენ უნდა საისტორიო განყოფილებას ჩაუდგეთ სათავეში და მარტო ასეთი ვიწრო სპეციალობით თქვენი მუშაობის შემოფარგლა მიზანშეწონილი ნაბიჯი არ იქნებოდა. მომავალი წლის თებერვლისათვის წალკისა და მცხეთა სამთავროს გამოფენის მოწყობა მოგვიხდება და მე ვფიქრობ, ეს სათანადო ქვეგანყოფილებად უნდა ვაქციოთ და აქ მართლაც უმდიდრესი სამეცნიერო მასალა გადაგვეშლება, რომელსაც არამცთუ ერთი, რამდენიმე მეცნიერი ვერ მოერევა. აი ამ ქვეგანყოფილებას ჩაგაბარებთ და შემდეგ მთელ საისტორიო განყოფილებასაც. მგონია, ეგ უფრო საინტერესოც უნდა იყოს და უფრო მნიშვნელოვანიც. ეხლა ჩემ ჯანმრთელობაზე. მდგომარეობა ცოტა უფრო გამიუმჯობეს და გული კი ისევე მოშლილი მაქვს. წამდაუწუ მჩერდება. მას აღარაფერი გამოასწორებს. მაინც ვიმუშაობ და ვიმუშაობ სანამ შევძლებ. დასვენებისათვის ეხლა დრო აღარ არის. ჩემს მდგომარეობაში მყოფ ადამიანს მხოლოდ საუკუნო დასვენება დარჩენია. საინტერესო საკითხებზე მუშაობ და შეწყვეტა არ შეიძლება.
ეს თურმე მასწავლებლის ბოლო წერილია, უკვე უღონო ხელით ნაწერი, მაგრამ მაინც საქმიანი და იმედიანი. მოგეხსენებათ 1940 წელს საჯარო ლექციის კითხვისას გარდაიცვალა ბატონი ივანე ჯავახიშვილი. ორი წლის შემდეგ იმჟამად უკურნებელი სენით სულ ახალგაზრდა 42 წლისა მისი ღირსეული მოწაფე ლევან მუსხელიშვილი. მან მოასწრო და ერთ-ერთ წერილში ასე განუცხადა ერთგულება და მადლიერება საყვარელ მასწავლებელს: საქართველოს ისტორია ჩემთვის არ არის მხოლოდ საქმე, სპეციალობა, საინტერესო ამოცანა. მე თქვენი მოწაფე ვარ და მადლობის მეტი არა მეთქმისა. დღეს, მეგობრებო, სამი თაობის წარმომადგენლები დაუკავშირდნენ ერთმანეს ჩემ პროგრამაში: დიდი ივანე ჯავახიშვილი და მისი მოწაფე ლევან მუსხელიშვილი, მათი ვაჟები ლალი ჯავახიშვილი და დავით მუსხელიშვილი და დიდი ივანეს შვილიშვილი დავით ჯავახიშვილი. გახმოვანებული მიმოწერით, რომელიც იმ დროში შეიქმნა, ნელ-ნელა რომ ქშორდება, სხვადასხვა საკითხებზე საუბრებით ახლო წარსულში და სულ ახლახან რომ შედგა, და ალბათ სწორედ ყოველივე ამის თქვენთან ერთად მოსმენის შემდეგ მივეახლე ოთარ ჭილაძეს, ჩემ მწერალს, და ამიტომ მინდა ჩაგეკითხოთ მისი ნათქვამი და ისე დაგემშვიდობოთ. ვფიქრობ, რომ უკავშირდება ერთმანეთს ის, რაც მოგასმენინეთ და რასაც ახლა მოგასმენინებთ. ქართველობა მარტო ეროვნება არ არის, გარკვეული თვალსაზრისით სასჯელიცაა. ამას ადასტურებს მთელი ჩვენი ისტორია. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ და საბედნიეროდ საამაოდ ქართველობა არასოდეს ყოფილა მონობის, უმწეობის, ჩაგრულობის, უსახლკარობის სიმბოლო, რის გამოც დანარჩენი მსოფლიო ყოველთვის მეტოქეს, პარტნიორს ან კონკურენტს ხედავდა ჩვენში. მოდით ჩვენით სხვათა დაუხმარებლად ვზიდოთ ყველაზე მძიმე და ყველაზე ძვირფასი ტვირთი, ჩვენი მეობა. ერთხელ კიდევ დავდოთ ფიცი, არასოდეს, არავითარ შემთხვევაში, არაფრის გულისთვის, რომ არ მოვიშორებთ ამ ტვირთს, რომელიც ღმერთმა და დედაბუნებამ აგკიდა. არ ვუღალატებთ გზას, რომელიც ჩვენმა კეთილშობილმა წინაპარმა გაგვიკვალა. არ დავკარგავთ თვალთა ხედვიდან მიზანს, რომელიც ჩვენმა უკეთესმა თანამემამულეებმა დაგვისახეს. ეს 1989 წელს გვითხრა ბატონმა ოთარ ჭილაძემ. დღეს 2009 წელია. ლია ძიძიგური გესაუბრებოდათ, პროგრამის ხმის რეჟისორი ზურაბ მჟავია და მე, ავტორი და წამყვანი, მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.